A noite
é veludo, que ás veces espirra de súpeto, un farrapo quente, de fíos que se desfán, entre a néboa escura.
A noite
que me lembra un enorme burato de carbón.
A noite
é papel secante, que todo o chucha para ela.
A noite
o extraño e o fermoso dentro da alma.
A noite
é un medo de elefantes brancos que brillan na escuridade.
A noite
sempre hai alguén que sae a roubar sentimentos.
A noite
invisible, coa súa canción de dolor.
A noite
o animal máis silandeiro que levo dentro.
Pero, vos que estades facendo? Sempre igual. Mira que vos gusta empezar os programas de recomendación de libros sorprendendo os ointes.
Sorprender os demais é interesante para chamar a súa atención, non che parece?
Sí, claro. Pero, dicidme que acabades de recitar.
É un poema que un mestre chamado Taquín lle lía ao neno, que nos narra a preciosa historia do libro que os imos presentar aos nosos ointes.
E por que repite tantas veces a noite, a noite?
Se non recordas como empezaba o libro, escoita. A noite, para min a noite sempre foi distinta. A noite, sobre todo, era o medo. Con ela viña a incerteza, os exaltos, o arrepío.
Grazas a esta poesía, o protagonista desta historia perde o medo á noite e así pode dormir.
Pois, a min para dormir non me fai falla nada. Aínda ben, non meto os pés na cama, xa estou durmindo.
En cambio, a min cústame un pouco dormir. Ben, o caso é que grazas a ela tamén aprende a ler. E ao final, cando xa non este o mestre Taquín, será el quen lle la lea aos demais.
Outra vez nos está pasando igual. Emocionámonos coas historias e esquecémonos de presentarnos.
Perdoen vostedes. Hoxe somos os alumnos de sexto do CEI Pazos de Reis, os que lles imos falar de libros.
Nós somos
Juan,
Sergio,
eu, que son Martín. Bos días a todos, queridos ointes de Radio Tui.
Hoxe imos recomendarlles un libro curto e doado de ler, escrito en galego, sobre todo, moi interesante.
Titúlase O brillo dos elefantes, escrito por Fran Alonso, un escritor de Vigo, editado por Xerais.
O brillo dos elefantes é un dos moitos libros escritos por este gran autor que a nós nos gusta tanto.
Tanto que xa lles presentamos outros libros del. Xa lles recomendamos O meu gato é poeta, ou Cidades.
Ambos os dous son de poesía, e aínda que polo noso comezo de programa vostedes poideran pensar que este de hoxe tamén o é, pois resulta que non.
En realidade, só ten unha, coa que abre o libro, pero nela está o miolo desta historia.
A noite é todo o que ela supón para os habitantes de Matagalpa, unha aldea de Nicaragua, en Centroamérica.
Preguntaránse vostedes por que lle teñen tanto medo á noite.
A resposta é que Matagalpa é un lugar de miseria, guerra e morte.
Un lugar onde os nenos xogan no monte a guerra, o que eles chaman compas e tron e contras.
Onde os nenos non van á escola, porque teñen que traballar para gañar diñeiro para que as súas familias poidan comer.
Onde as nenas traballan moito máis que os nenos, e así que os pais lles berran e baten nelas a cotío.
Onde hai nenos que viven na rúa, os cheirapegas, que pasan todo o día respirando de pegamento.
En resumo, onde os nenos son...